Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, producentice Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti mir i stabilnost, ali i brojni zajednički infrastrukturni projekti, prioriteti buduće saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, rečeno danas u Beogradu, nakon sastanka premijera dvije države. No hoće li to biti moguće nakon dosadašnje negativne političke retorike?
Niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi, i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Sutra u Briselu, nakon skoro godinu dana, za sto sjedaju delegacije Srbije i Kosova kako bi otvorile posljednje poglavlje dijaloga. O tome predsjednik Kosova i srbijanski premijer poručuju.
Definitivno je došlo vrijeme da se otvori poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije.
Nadam se da će biti jasno poruke predstavnika Europske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa.
Koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj odlučila da bojkotuje zvaničnu komemoraciju Dana sjećanja na žrtve holokausta 27. januara u Hrvatskom saboru.
I to iz razloga što smatramo da je država vrlo odlučno trebala poduzeti sasvim konkretne korake kada je riječ o pozivu za dom spremni.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Očuvanje mira i stabilnosti u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u momentu pojačanih regionalnih tenzija te infrastrukturni projekti prioriteti su odnosima dviju zemalja. Zaključak je nakon razgovora Denisa Zvizdića i Aleksandra Vučića u Beogradu. Upućena je i zajednička poruka da Srbija Bosnu i Hercegovinu poštuje kao državu, a Republiku Srpsku kao entitet. Nezaobilazna tema bio je i Milorad Dodik, predsjednik RS-a, koji se zbog antidejtonskog djelovanja našao na crnoj listi Sjedinjenih država. Denis Zvizdić se poslije novinarskog pitanja osvrnuo na mogućnost da se Njemačka uskoro odluči na sličan korak.
To nije dobra poruka za jednu državu, niti za strane investitore koji žele da ulažu u Bosni i Hercegovini, ali zaista moramo priznati da permanentno antidejtonskog djelovanja je u suštini dovelo do toga.
Njegov domaćin u Beogradu Aleksandar Vučić ponovio je svoj već dobro znan stav da Srbija Dodiku neće uvoditi sankcije. Premijer Srbije je precizirao što su prema njegovom mišljenju ključni uvjeti za napredak u dobrosusjedskim odnosima.
Srbija ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, oni se ogledaju u našoj trgovinskoj razmeni. Bosna i Hercegovina je za Republiku Srbiju treća izvozna destinacija. Svake godine imamo uvećanje naše trgovinske razmene.
U Novom Sadu obilježena je 75. godišnjica racije, masakra koji su počinili fašisti 42. godine, kada su bacajući pod led Dunava pobili na tisuće ljudi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Predlažem da se ustanovi jedinstven pojam zatiranje. Zatiranje neka označava pokušaj istrebljenja srpskog naroda za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali i fašističkih režima u nacističkoj Njemačkoj i nezavisnoj državi Hrvatskoj.
U zgradi RTV doma u Sarajevu održan je protest upozorenja samostalnog sindikata radnika zaposlenih u BHRT-u. Protest je održan zbog teške financijske situacije u ovoj kući. Sindikat zahtjeva da se u roku od 60 dana hitno riješi stabilno financiranje BHRT-a. Generalni direktor Belmin Karamehmedović.
Treba biti pošten pa priznati da postoje političke snage u ovoj državi koje zaista žele da se taj problem riješi. Prije svega mislim tu na stranke koje su na vlasti, odnosno u opoziciji u federaciji, ali također imamo iz raznoraznih razloga neke političke snage u parlamentu koje su do sada opstruirale pronalaženje kvalitetnog rješenja za financiranje javnih servisa u Bosni i Hercegovini.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu u kojem se Sjedinjene Američke Države povlače iz transpacifičkog trgovačkog sporazuma. Istaknuo je da je to značajan korak za američke radnike. Također je donio odluku o zamrzavanju zapošljavanja u federalnim organima. Prethodno je na sastanku sa poslovnim liderima kazao da će biti koristi za kompanije koje svoje proizvode izrađuju u Sjedinjenim Američkim Državama i najavio značajne namete za kompanije koje proizvodnju sele iz zemlje. Republikanski senator Marco Rubio izjavio je da podržava izbor Rexa Tillersona za novog državnog tajnika SAD-a uprkos svojim rezervama o bivšem direktoru ExxonMobila i njegovim vezama sa Rusijom. Rubio je posljednji od utjecajnih republikanaca u Senatskom komitetu za vanjske poslove koji je podržao Tillersona. Prvi dan mirovnih pregovora sirijske vlade i pobunjenika završen je u glavnom gradu Kazahstana Astani. Razgovori u Astani kojima prisustvuje predstavnik UN-a vode se pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske i dio su najnovijeg nastojanja da se nađe političko rješenje za okončanje rata u kojem je prema procjenama do sada poginulo više od 400 tisuća ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što smo čuli, u Beogradu je danas boravila delegacija Bosne i Hercegovine. U trenutku pojačanih regionalnih tenzija je poručeno da je prioritet u odnosima dvije zemlje mir i stabilnost. No može li se dosadašnja negativna politička retorika, prije svega na relaciji Sarajevo-Beograd, zamijeniti konkretnim oblicima ekonomske i svih drugih oblika saradnje? Odgovor je potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju događaji iz prošlosti, pa se često stiče utisak kako se odnosi dvije zemlje odvijaju u dva paralelna svijeta, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
Taj prvi i možda javnosti najvidljiviji, onaj retorički u kome zaista ima svega, dok je drugi svijetu, da tako kažem, konkretnih političkih poteza u kome se u zadnjih par godina ne dešava gotovo ništa osim nekih povremenih razmjena posjeta između Beograda i Sarajeva, Beograda i Banja Luke ili Sarajeva i Novog Pazara. Bitno da se što više govori o stvarnom interesu privreda, recimo, i građana dvije države.
Upravo o konkretnim projektima razgovaralo se na sastanku dvije delegacije u Beogradu. Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, kaže da je infrastruktura bitna za sve vidove međusobnih odnosa.
I ovi razgovori oko značajnih infrastrukturnih projekata bi morali dati svoj rezultat ne samo na ekonomskom, nego u krajnjoj liniji i na političkom planu. Najbitniji su ekonomski odnosi, pored svega drugog, pogotovo u ovakvoj političkoj situaciji gdje je u zadnjih godinu dana isplivavalo sve ono što ne doprinosi boljoj susjedskoj saradnji.
Osim projekata o kojim je bilo riječi na sastanku dvije delegacije, izgradnja brze ceste i modernizacija željezničke pruge Sarajevo-Beograd, briga o 11 zajedničkih mostova, povezivanje fabrika namjenske proizvodnje, ekonomista Zoran Pavlović navodi i druge mogućnosti privredne saradnje.
Srbija ima status bescarinskog izvoza prema Sovjetskom savezu, odnosno Ruskoj federaciji. Građevinska industrija je usmjerena ka toj zemlji i tim poslovima i to je veliki hendikep za kompanije iz Bosne i Hercegovine koje ne mogu na taj način da pristupe tržištima, ali saradnjom i zajedničkim nastupima mogu ostvariti mnogo značajnije koristi za Bosnu i Hercegovinu nego što ih naši dužnosnici vide ili koriste. Posebno je jedan segment interesantan u toj saradnji. Srbija je već krenula putem pristupanja Evropskoj uniji. Mnogo što se može tamo naučiti od njihovih iskustava, kako mi ne bismo napravili greške u koracima koje su se njima desile.
U posljednje vrijeme se saradnja dvije zemlje povezuje sa boljim odnosima između Bošnjaka i Srba. Na pitanje da li se može međudržavna saradnja graditi na nivou etničkih zajednica, politički analitičar Esad Bajtal kaže.
A s obzirom na ratnu, krvavu ratnu pozadinu, možda, i ponavljam možda, jer redoslijed poteza da se to rješava sa tog etno nivoa. Iako u principu stvari treba da rješavaju države. Stvari treba da rješavaju oni koji vode te zemlje i koji vode građane na način uobičajenog političkog rješavanja problema. Dakle, niz uzajamnih ustupaka bez maksimalističkih ciljeva i zahtjeva, nego neki srednji put, srednja staza na kojoj dobivaju jedni i drugi i na kojoj jedni i drugi odbacuju neke svoje iluzije, to je put koji može voditi poboljšanju odnosa.
Podržano je i povezivanje u oblasti turizma te izgradnja takozvanog Valterovog puta. Tako bi Valter, koji je branio Sarajevo, mogao odbraniti put saradnje ovog grada sa Beogradom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A nakon skoro godinu dana, sutra je u Briselu zakazan sastanak Srbije i Kosova na političkom nivou. Time će biti otvoreno posljednje poglavlje dijaloga koje će se okončati recipročnim priznanjem, izjavio je za naš radio predsjednik Kosova Hašim Tači. Prethodno je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da očekuje jasne poruke od zvaničnika Evropske unije što se tiče, kako je rekao, upotrebe oruđa i oružja. Ljudmila Cvetković donosi detalje.
Pred briselske razgovore iz Prištine stiže poruka da se neće govoriti o unutrašnjim pitanjima Kosova. Što kraće bude trajalo poslednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije, koje će se okončati recipročnim priznanjem, to će biti bolje i za Kosovo i za Srbiju, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa.
Definitivno je došlo vrijeme da se otvori posljednje poglavlje u dijalogu Kosova i Srbije, poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije, regionalne i euroatlantske integracije, a na osnovu vrednosti evropske perspektive dveju država.
U Beogradu je prethodno premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema prevelika očekivanja od briselskih razgovora, ali da se nada smirivanju situacije.
Nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor.
Do nastavka dijaloga na nivou premijera i predsjednika dolazi desetak dana nakon tenzija zbog voza koji je Beograd uputio ka Kosovskoj Mitrovici. Oslikani voz zaustavljen u Raški i vraćen u Beograd, na kome je na 20 jezika ispisana poruka Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost oslikana reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira sa Kosova, u Prištini je shvaćen kao provokacija. Posljednji razvoj događaja zahteva povećanu privrženost i angažman obe strane dijalogu, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Na pitanje da li će se razgovarati u utorak o određenim temama ili će se samo razmeniti mišljenja o tome kako nastaviti sa dijalogom, Kocijančić je rekla.
Mislim da ćete pravi odgovor na to pitanje imati nakon sutrašnjih razgovora. Ono što je jasno jeste da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od izuzetnog značaja. Obe strane su se posvetile dijalogu i očekujemo da se ta posvećenost i nastavi, uključujući i implementaciju dogovora koji su postignuti.
Nekadašnji glavni pregovarač Beograda Borko Stefanović misli da će pod okriljem Evropske unije i van kamera, gde ne mogu dobiti političke poene, srpski premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić, kao i kosovski premijer Isa Mustafa i predsjednik Hašim Tači, nastaviti lepo da razgovaraju.
Mislim da je taj incident trebao i jednom i drugom. Tači da omogući da kod kuće deluje kao energičan lider i vođa koji šalje jedinicu ROSU na sever, a Vučiću da eto pokuša da proveri i sopstveni i Nikolićev rejting u ovom kvazi nacionalističkom delu biračkog tela. I sad je veliko pitanje kako će se Evropska unija u svemu tome postaviti, ali to sve poprima oblike nekog kontrolisanog sukoba koji s vremena na vreme ima neku erupciju i suštini se ništa bitno ne menja, gde su najveće žrtve upravo Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji.
Osim voza, tenzije na relaciji Beograd-Priština podiglo i hapšenje u Francuskoj Ramuša Haradinaja po poternici Srbije, kao i izgradnja zida u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Osim toga, obe strane optužuju jedna drugu za nesprovođenje Briselskog sporazuma, kao što je dogovor o formiranju zajednice srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Haljil Matoši, publicista iz Prištine, analizira na Facebook platformi zašto izglede za uspjeh nastavka dijaloga između Srbije i Kosova.
Vrijeme je da Kosovo napravi svoju agendu, insistira na njoj u Briselu. Trebaju se postaviti zahtjevi Briselu da izvrši pritisak prema Srbiji, da se Kosovo ukloni iz preambule Ustava Srbije, kao i da se ponište potjernice izdate za komandante i pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. To su dvije ključne premise, bez kojih dijalog neće imati efekta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Koordinacija jevrijskih opština u Hrvatskoj odlučila je da bojkotuje zvaničnu komemoraciju Dana sjećanja na žrtve holokausta 27. januara u Hrvatskom saboru. Razlog je postavljanje spomen ploča u Jasenovcu i Novskoj, na kojima je ustaški pozdrav za dom spremni, ali i mlaka reakcija vlasti, pripremio Enizević.
Za naš program u ime koordinacije govori predsjednik Žirovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji među ostalim kaže kako najavljeno osnivanje državnog povjerenstva za suočavanje s prošlošću, koje će, kako se očekuje, osuditi sve totalitarizme, nije rješenje.
Znači, potpuno jasno da nije to pitanje samo događaja u Jasenovcu i postavljanje zločina, nego i reakcije vlade i predsjednice i sabora. Ploča stoji, sve se relativizira, osnivamo komisiju koja će razglavati o tome tko je ko bio u Drugom svjetskom ratu, po čemu razgovarati. Ista stvar, kukasti triš, i crna zvijezda, to je sve isto. Ako je to isto, onda nemamo o čemu diskutirati. Prema tome, to je reakcija na to.
Kraus kaže kako je posebno pogođen izjednačavanjem komemoracije u Blajburgu i Jasenovcu. I Židovska vjerska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj bojkotirat će službeno obilježavanje Dana sjećanja na žrtve holokausta u Hrvatskom saboru. Kazali za naš program glasnogovornica zajednice Jasminka Domaš.
I to iz razloga što smatramo da je država vrlo odlučno trebala poduzeti sasvim konkretne korake kada je riječ o pozivu za dom spremni, ukloniti onu ploču koja se pojavila u Jasenovcu, zatim kasnije u Kutini. Dakle, ono što očekujemo od države, to nije samo deklarativno reći mi smo na strani antifašizma i tako dalje, nego treba u životnoj praksi pokazati i preći sa riječi na djela.
Jedna veteranska udruga postavila je krajem prošle godine spomen ploču svojim poginulim suborcima u mjestu Jasenovaca u grbu te udruge nalazi se i pozdrav za dom spremni. To je primijećeno gotovo mjesec dana kasnije i odmah je izazvalo burne reakcije lijeve javnosti i manjina. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora je potom jednoglasno zaključio da spomen ploča na kojoj se nalazi ustaški pozdrav vrijeđa žrtve Jasenovačkog logora i pozvao nadležna državna tijela da zaštite dostojanstvo žrtava, posebice na mjestima poput Jasenovca. Međutim, ploča nije skinuta i zamijenjena primjerenijom bez ustaškog pozdrava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti preko 50% mladih u Crnoj Gori želi napustiti tu zemlju i nastaviti život na nekom drugom mjestu.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale.
Problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja, da se završava rođacima, prijateljima, kumovima, još ako ste žensko onda još gore da nađete posao.
Tragom naše priče je da fotograf iz Njemačke Bjorn Steins traži dječaka Elvisa kojeg je snimio u izbjegličkom kampu u Varaždinu 92. Susret je realizovan 25 godina kasnije i to u Sarajevu.
Elvis, hello Bjorn, what's next to?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt s pomoću društvenih mreža.
slobodnaevropa.org.
Prije najavljenog u nastavku emisije slijedi priča o tome da je lider stranke Nova Srbija Velimir Ilić pokazao na konferenciji za novinare fotografiju na kojoj je, kako tvrdi, aktuelni ministar zdravlja Zlatibor Lončar u društvu Dušana Spasojevića, bivšeg vođe zemunskog klana koji je ubijen u martu 2003. tokom akcije Sablja. To nije prvi put da se Lončar dovodi u vezu sa tim kriminalnim klanom, ali iako nikada nije bilo osnova ili dokaza za pokretanje postupka, ni javnost nije dobila nikakve objašnjenje povodom ozbiljnih optužbi na račun člana vlade Srbije. Slušamo Ognjena Zorića.
Fotografija koju je pokazao Velimir Ilić ponovo je pokrenula priču koja se u javnosti Srbije kotrlja barem jednu deceniju. Utisak je to Stevana Dojčinovića, urednika mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, portala koji je i sam svojevremeno objavljivao saznanja koja su se ticala i ministra Lončara.
Definitivno je onako prilično bizarna situacija da imamo toliko informacija o tako bitnoj stvari, a da niko iz vlasti jednostavno ne seća potrebu da izađe javnosti da objasni šta se desilo.
Fotografija, ukazuje urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, u svakom slučaju pokazuje da je ministar Lončar u nekom trenutku imao neku vrstu veze sa Dušanom Spasojevićem. Kakvu? Pitanje je za policiju i bezbednosne agencije, dodaje.
Kako čovjek koji je bio u blizini, koji se slikao sa, dakle, najpoznatijim i najmoćnijim mafijašem u regionu, uspjelo da postane ministar. Mislim, to bi izazvalo kontroverze u svakom društvu, pa i u našem. Ali eto, vidimo da to još uvijek nije neka tema o kojoj se šire govori.
Fotografija je, prema tvrdnji Velimira Ilića, uslikana u jednoj kafani u Šilerovoj ulici u Zemunu, u kojoj je nekada bilo sedište kriminalnog zemunskog klana. Na slici se vidi Spasojević zagrljen s mladićem koji liči na Lončara. Ilić je rekao da fotografije potiču iz službe, verovatno misleći na nekadašnju službu državne bezbednosti.
Da li je moguće da u današnjoj vladi u 21. veku sedi ministar koji je u svemu tome, vidite tu, bio vrlo aktivan? Ja očekujem od premijera da napravi neke promjene u vladi posle ovog.
Izjavio je Ilić na istoj konferenciji na kojoj je prethodno rekao i da više neće biti partner sa vladajućom Srpskom naprednom strankom premijera Aleksandra Vučića, što ipak baca određenu senku na njegove tvrdnje. Zašto je? Naravno, ukoliko je sliku od ranije imao u posjedu, tek sada kada izlazi iz partnerstva sa SNS-om, strankom sa kojom učestvuje u vlasti još od 2012. odlučio da je objavi. Pitanje je za samog Ilića, kaže Filip Švarm, ali ukazuje da se može govoriti o političkoj proceni. No podsjetimo da su još davne 2006. mediji pisali da je svedok saradnik u slučaju ubistva premijera Zorana Đinđića, Dejan Milenković Bagzi, tvrdio da je Lončar, kao lekar, Dušana Spasojevića u urgentnom centru injekcijama ubijao ranjene suparnike. Za takve navode dokazi nikada nisu pronađeni. Iako protiv Lončara nikada nije pokrenut nikakav postupak, javnost bi o navodima koji ga dovode u vezu sa zemunskim klanom svakako morala da zna sve okolnosti, ističe Filip Švarm.
Indikativno je da ova vlast optužuje sve i svakoga za vezu s kriminalom, mafijom i sličnim stvarima, a zapravo nije nam ponudila nikakvo suvislo objašnjenje o toj fotografiji kako je nastala i kakve su imali Lončar i Spasojević.
Sam ministar Lončar, se dodajmo, do ovog trenutka nije oglasio povodom teških optužbi koje je na njegov račun izneo Velimir Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Preko 50% mladih u Crnoj Gori želi napustiti tu zemlju i nastaviti život na nekom drugom mjestu. Naša Lela Šćepanović je o razlozima za odlazak razgovarala sa Draganom koji odlazi u Njemačku i Markom i Tamarom čija će buduća adresa biti u Švedskoj.
Napustiti porodicu, prijatelje i mjesto u kome ste odrasli, spakovati kofere i u njima planove za budućnost. Tako priču uz stihove pjesme za Radio Slobodna Evropa počinje 25-godišnji Marko Koković iz Podgorice, koji odlazi za Švedsku. Nakon završetka fakulteta i iskustva u traženju posla, Marko se lako odlučio za odlazak, jer mu je, kaže, cilj stvoriti bolji život za sebe i buduću porodicu u zemlji gdje je već dobio posao.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale i zato što je politička situacija takva da mladi ljudi ovdje nemaju šta da rade.
Završio je Fakultet političkih nauka i Beogradsku IT akademiju, ali znanje i upornost nisu bili dovoljni da u Crnoj Gori nađe dobar posao. Uporno je tražio, pa je prošao i vladin program stručnog osposobljavanja koji Marko ovako opisuje.
Potpuno besmislen, zato što tamo nisam ništa radio dok sam bio na tom programu, a primao sam tu platu. Državi da daje pare mladima, čisto drži ih na socijali.
Poput Marka i 32-godišnji Dragan Sošić, po zanimanju terapeut, odlučio je da napusti Crnu Goru, a njegov novi dom biće u Njemačkoj.
Jer ovdje se ne može zaraditi novac na legalan način. Po meni, probao sam dosta toga. Idem u Bavarsku, u Južnu Bavarsku.
Da radite kao?
Kao wellness terapeut, radim u jednom spa centru.
Sa čime ste se zapravo suočavali u Crnoj Gori tražići posao?
Barijerama tipa, ako nemaš nekoga, nećeš uspjeti.
Iako je primao platu kao mlad čovjek, sebi od nje nije mogao priuštiti ni zimovanje ni ljetovanje, o stvaranju porodice sa platom od 300 eura nije mogao ni da razmišlja.
Vjerujem da ću ostati jer sam već isprobao tamo i ljudi su me rado prihvatili. To je znanje koje sam stekao tu na Balkanu, nisam ga stekao niđe drugo. Sa tim svojim znanjem koje imam ovdje ne mogu zaraditi pristojan novac.
Podsjetimo, ekonomski razlozi najveći su razlog za odlazak mladih iz Crne Gore, pokazalo istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, a dobijeni podaci govore da polovina mladih želi da napusti Crnu Goru. Na birou za nezaposlena lica više od 10.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom bez posla na koji čekaju duže od 2 godine. Nikšićanka Tamara Rmandić ne želi da bude broj na birou rada, pa u potrazi za poslom napušta Crnu Goru i odlazi za Švedsku.
Nije problem samo u državi, u tome što je teško naći posao, problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja. To je bilo i prije, to se i danas dešava da se završava rođacima, prijateljima, kumovima. Još ako ste žensko, onda još gore da nađete posao zato što se gleda je li zgodna, je li lijepa, je li ovako, je li onako. Ako udate, onda je teže. Ako ima momka, onda još teže. I tako, to je uglavnom problem.
Ne vidite budućnost u Crnoj Gori?
Ne vidim sebe kao ženu u Crnoj Gori, zato što ovdje žena nema nikakva prava i nema život uopšte. Jedina opcija ovdje je da se udate bogato. I to ako ste neka starleta.
Ova 23-godišnja djevojka je završila Univerzitet Donja Gorica i više puta tražila posao. Ta su joj, kaže, iskustva, ali i iskustva njenih prijatelja bila dovoljna da se odluči da napusti svoju zemlju.
Vidjela kako se moje kolege sa fakulteta zapošljavaju i kako se moji prijatelji zapošljavaju i kako bila sam na par intervjua, sad to više...
A šta ćete tamo raditi?
Svejedno, bit ću među boljim ljudima makar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Kada smo prije 7 dana objavili priču da njemački fotograf traži dječaka kojeg je slikao početkom 92. u izbjegličkom kampu u Varaždinu, niko nije vjerovao da će ga brzo pronaći. No to se desilo. Njihov susret 25 godina kasnije u Sarajevu, gdje Elvis, sada čovjek u 30. živi, zabilježila je Marija Arnautović. Video priču pogledajte na našoj stranici, a za ovu emisiju izdvajamo.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steinz doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kojeg je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Elvis, hallo Bjorn, was machst du?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt uz pomoć društvenih mreža. Elvis je danas odrastao čovjek, otac, dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Prisjeća se prvih uspomena na druženje s Bjornom u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala. I svako je mogao da uzima biciklo po 1 sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim, a on me naučio da vozim biciklo.
To je... A, vrliš?
Ja,
pa smo šta? Ja sam, jak ja sam više vtan, to se vanzim.
On me naučio da vozim biciklo.
Bjorn kaže da su ga fotografije koje je napravio prije 25 godina stalno vraćale u prošlost, te da je razmišljao kako da nađe Elvisa, vjeruje da ih je povezao Elvisov osmijeh.
Ja volim isto da se smijem, vjerovatno je to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako igrali smo fudbala, onda smo malo pokušavali da učimo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, isto kao i ona slika na prozoru, sa Nanom, stalno su mi se vraćali u posljednjih 25 godina. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Dok prepričavaju zajedničke doživljaje iz izbjegličkog kampa, prelistavajući sačuvane fotografije iz tog doba, želje jednog i drugog je da nikada više ni jedno dijete ne bude izbjeglica kao što je to bio Elvis.
Oni dolaze iz rata, izgube sve, barem u tom vremenu potrebno im je naša zaštita i sigurnost da bi se kasnije eventualno mogli vratiti u svoje domove, isto kao Elvis. On se sada vratio u kući i nakon tog dugog lutanja u kome je proputovao Hrvatsku i Njemačku, vratio se kući. Ja se nadam da će nekada biti istinskog mira i da više neće biti izbjeglica, što je možda jako naivno od mene.
Nek bude, evo ovaj moj primjer, kao ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče, 18 dana išao do Igmana, sa Igmana u Konjic, od Konjica u Vinicu, iz Vinice u Varaždin, iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine, mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna. Moja poruka tim ljudima koji počinju te ratove, jednostavno prestanite s tim ratovima, dosta je izbjeglica više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata poslušajte razgovor Branke Mihajlović sa posljednjim šefom vanjskih poslova bivše Jugoslavije i savjetnikom hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića, Budimirom Lončarom, koji je bio u Beogradu na promociji memoara Vladimira Velebita, osnivača jugoslovenske posljeratne diplomatije. Pored toga, Budo Vukobrat je razgovarao sa Amrom Bakšić-Čamo, docentkinjom na Fakultetu scenskih umjetnosti u Sarajevu, o zastoju u radu bosansko-hercegovačke kinematografije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Branka Mihajlović je razgovarala sa bivšim diplomatom Budimirom Lončarem. Najpre o knjizi Vladimira Velebita Moj život.
On je svjedok i ne samo svjedok, nego i saučesnik jednog najburnijeg, najznačajnijeg perioda i povijesti Jugoslavije, odnosno naroda koji su činili Jugoslaviju i preko čitave Europe pa i svijeta. On je preko nadzlačke borbe u kojoj je učestvovao, u kojem imao istaknute funkcije, bio ne samo svjedok, nego i kreator u mnogim dijelovima te nadzlačke borbe Jugoslavije.
Vi ste pre dve godine, kad smo razgovarali, rekli da je Balkanski region nepovratno krenuo putem pomirenja i stabilnosti. Da li danas mislite, s obzirom na ovo sve što se događa u regionu?
Pa danas sam manje uvjeren u to, mada još uvijek se nadam da se ne može okrenuti proces prema ratu, mada smo tu na ivici po onom što se događa u eteru, što se događa u javnosti, a to je porasla je međusobna optuživanje, međusobno nepovjerenje, razigrala se nacionalizmi ponovno i jednom riječju stvorena je jedna vrlo nepovoljna atmosfera u cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Postoje strahovanja da bi Putinova Rusija i Trumpova Amerika mogle da u nekoj vrsti podjele interesnih sfera dovedu do toga da se sa dela Balkana povuče Amerika, a da bude vidljivije prisustvo Rusije. Da li mislite da je to realno?
Pa to je moguće, ali ne mislim da je baš potpuno realno. Prije svega htio bih reći nešto o Putinovoj politici kako je ja vidim. Putinovi su glavni ciljevi sljedeći, strateški ciljevi. Prvo, da spriječi da Ukrajina uđe u NATO i da time zapravo vrlo jasno i odlučno kaže NATO-u da su prešli Rubikon. Drugo, da države bivšeg Sovjetskog saveza što više okupi u ekonomskoj saradnji i na neki način da bude predvodnik tog regiona. Treće, mislim da mu je cilj da sa Europskom unijom napravi partnerstvo, jer glavni zapravo izvori njegove ekspanzije mogu biti partnerstvo s jedne strane sa Europom, s druge strane sa Kinom, a oba dve su mu na njegovim granicama. Posljednje, mislim da mu je jako važno da preko vojnog faktora pokaže da je on regionalna sila, ali time i u jednom dijelu i svjetski faktor. S druge strane, naravno, Trumpova politika je za sada još uvijek nejasna, ali on najavio reviziju dosadašnje vanjsko-političke aktivnosti Amerike. Prije svega postavio na dnevni red svrsishodnosti ovakvog širokog vojnog angažmana i rekao je da je NATO prevaziđen danas i sigurno da s time hoće da američku politiku koriguje što se tiče njene težnje da vojnim putem kontroliša svjetsku stabilnost, što je pozitivno po mom mišljenju. U tom kontekstu i na tim pravcima mora naći razumijevanje sa dvije velike druge sile, pre svega sa Rusijom,
i sa Kinom, koja je također sve više postaje svjetski faktor, pogotovo kao druga ekonomija svijeta. Mislim da u takvim sučeljavanjem takve dvije politike postoji mogućnost da se krene i u nečemu što bi trebalo donese jednim i drugima korist, a to je da se uspostavi ravnoteža interesa. Rusija i Amerika nemaju nikakvih otvorenih bilateralnih pitanja. Oni imaju sučeljavanje na širim geopolitičkim opcijama. I tu se oni sučeljavaju i tu se formiraju njihovi problemi, a ne iz direktnih bilateralnih odnosa. I to je zapravo ono što daje mogućnost da se kroz korekciju jedne i druge geopolitičke strategije nađe zajednički interes, to jest da se uravnoteže njihovi interesi. Problemi koji se tiču jedne i druge strane, to je prije svega terorizam, drugo je pitanje kontrole nuklearnog oružja, treće je da se nađe zajednički pogled prema kriznim otvorenim žarištima koji ima sada u svijetu 10. Nijedna od tih zemalja nema potrebu da u tim kriznim situacijama bude ovako involvirana kao danas, nego da se radi to koordinirano, suglasno, bitnom cilju da se oni što prije ugase. I četvrto, da se nađe zajednički podnos prema udruženom i organizovanom svjetskom kriminalu. I posljednje, što je najvažnije i najteže, što ne mogu oni sami riješiti, a to je da ovolike razlike koje su nastale u svjetskim razmjerima između ljudi, posebno koje pogađaju srednju i nižu klasu, da se i oni dovedu u sklad sa interesima svijeta u cjelini.
A kad je Balkan u pitanju?
Pa mislim da ovo što sam rekao, nema potrebu da se oni na balkanskom prostoru sučeljavaju, nego da i tu nađu neku vrst zajedničkog interesa.
A da li taj zajednički interes može da bude Rusija veće prisustvo, na primjer, u Srbiji i delu Bosne i Hercegovine, a Amerika ostaje za zapadni deo Balkana?
To je bilo onda kad bi naravno njihovo partnerstvo koje oni najavljuju, koje bi trebalo da se zasniva na ravnoteži interesa, bude u skladu sa podijeljenim sfera, ali može biti i obrnuto na ovim pravcima koji sam rekao, a to je da Balkan kao dio Europe, kao dio svijeta bi trebao biti ne izvor novih teškoća i novih sukoba, nego u orijentaciji na gašenje sukoba bi trebalo da bude prilagođena politika, naravno konstruktivna i miroljubiva, bez podjele interesnih sfera.
Kako komentarišete očekivanja u Srbiji da će Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč, na primjer, o Kosovu ili Republici Srpskoj?
Ja mislim da to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Ja mislim da Trump neće niti Putin se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Nedavni članak u Foreign Affairsu je uznemirio region. Reč je o članku u kome se govori da nisu završene podele na Balkanu, da bi trebalo povući etničke granice i zapravo se zagovara Velika Albanija, Velika Hrvatska, Velika Srbija i nešto malo što ostane za muslimansku državu. Kakav značaj pridajete tom tekstu vi?
Pa tome dajem značaj u toliko što takve priče naravno dolaze do naših aktera sadašnje situacije i utječu na njihovo razmišljanje, pa i na njihovo ponašanje, najčešće negativno. Ali inače ne dajem značaj da se to može dogoditi.
Vi slušate intervju nedelje sa Budimirom Lončarem, posljednjim šefom inostranih poslova nekadašnje SFRJ i savjetnikom hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića.
mnogi misle da je u regionu situacija koja podsjeća na 90. godine. Da li vas podsjeća na 90. godine?
Pa ima nešto događanja koji podsjećaju na to, na rast nacionalizma, na rast nepoverenja, na rast navođenja orijentacije na jačanje vojnih snaga. Sve to naravno podsjeća, ali mislim da su ipak vremena drugačija, da je ovaj prostor prilično se iscrpio svoju energiju u međusobnom obračunavanju. Naravno da je on nema kapaciteta za sukobe koji se dogodili 90. Da, međutim, realnost je to, ali nosioci politike na raznim prostorima bivše Jugoslavije nisu svjesni toga i često se naravno olako laču argumenata i proklamacija koje podsjećaju na to vrijeme. Ali mislim da mi nismo ipak, da se to vrijeme ipak neće obnoviti ni dogoditi.
Da li se u Hrvatskoj danas događa ustašizacija?
Ne bih rekao da se događa ustašizacija, ali da se pokušavaju te snage ekstremno nacionalističke, koje imaju nostalgiju i svoje vrsno sjećanje i inspiraciju sa ustaštvom, javljaju da one pokušavaju da se legalizuju, da se dobiju na prostor i utjecaju, to je tačno, ali ne bih rekao da je u Hrvatskoj to prevladavajuća ili bolje reći ozbiljna opcija. Ipak je Hrvatska zasnovana na antifašizmu. Hrvatska je po svom stanovništvu učestvovala u ogromnim procentu u nacističkoj borbi. Čak 43. četvrte je bila procentualno najzastupljenija u nacističkoj borbi. Dakle, Hrvatska je ipak izgrađena na antifašizmu. Bez obzira što se taj antifašizam pokuša danas potvrci nekoj reviziji i nekoj novoj procjeni i relativizaciji.
A da li vi vidite da se u Srbiji danas rehabilituje politika Slobodana Miloševića iz 90. godina?
Pa vidim to naravno na pitanju Bosne i Kosova, međutim ta se politika opet je u funkciji kratkoročnoj, dobivanja, postrikanja emocija nacionalnih i zavoljenja ljudi na jedan pogrešan način. Međutim, nadam se da je to prolazna ili bolje reći kratkoročna aktivnost.
Šta je po vama, gospodine Lončar, glavni problem u srpsko-hrvatskim odnosima? Zašto Hrvatska spotiče Srbiju na njenom evropskom putu?
Pa ne bih rekao da postiče, ali nešto se tu dogodilo što nije dobro. Hrvatska je prije ulaska u Europsku uniju jako zagovarala da je njen ulazak u uniju istovremeno početak procesa koji će slijediti cijeli prostor i koji će dovesti cijeli prostor u Europsku uniju. Međutim, poslije se je na sporednim pitanjima takva pozicija dobila negativne tendence. Mislim da se tu podjednako odgovornosti na jednoj drugoj strani što se to dogodilo. Ali način na koji se zajednička ta opcija, ta saglasnost pokuša realizirati je u dnevnoj politici, u dnevnom nadmetanju i često da odstupa ili suprotno djeluje od tog cilja koji je zacrtan, koji je čvrst i koji mislim da ipak čini i dalje još uvijek okvir odnosa. Bez obzira što je ovo preteško za taj okvir, ova slika koja se iznutra stvara.
Da li vas, gospodin Lončar, da se ponovo vratimo na svjetsku međunarodnu scenu, da li vas plaši zveckanje oružjem i kako vi vidite trenutak kada je Rusija ušla u Krim?
To moramo znati da je Rusija ima u cijelom svijetu 28 baza van Rusije. Od toga je samo jedna van područja bivše Sovjetskog saveza. Jedna od tih značajnih baza je bio upravo Krim, strateški, najznačajnija. Znate, A van Rusije samo jedna, to je Sirija. I na oba dve te točke je ona ugrožena. Amerika ima u svijetu u 120 zemalja 750 baza. I to svakako nije potrebno. Ja mislim te baze uopće nisu potrebne, ali ako su tako, onda vidimo da je dobrim dijelom stvorena vrlo povoljna pretpostavka da to Putin učinio. To nije dobro kao politika, to se ne može prihvatiti, ali ne možemo naravno zatvoriti oči i zaboraviti što se događalo da bi Putin došao u situaciju, u dilemu da li to učini ili ne učini. I onda je napravio korak dalje, pošto je dobio podršku od političkih vladajućih struktura u Rusiji, da to verificira, odnosno provede kroz parlament kao integralni dio Rusije.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Budimir Lončar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka kinematografija donedavna je bila među najatraktivnijim i najplodnijim u regionu. Snimljeno je nekoliko svjetski značajnih projekata, a ovdašnjim sineastama između ostalih dodijeljeni su Oskar, Zlatni globus i Berlinski medvjed. U posljednje vrijeme, međutim, došlo je do velikog zastoja, prije svega zbog potpune ignorancije aktuelnih vlasti. Filmski radnici sad mnogo očekuju od programa Kreativna Evropa, preciznije od njezina pod programa Medija. O svemu pomalo govori jedna od najznačajnijih BH producentica Amra Bakšić-Čamo, docentkinja na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Razgovarao Budo Vukobrat.
Kažu kako Bosna i Hercegovina, barem među filmski relevantnim zemljama, najmanje izdvaja za kinematografiju, a film opet malo pa donese neku veliku nagradu.
Pa kod nas je situacija takva da jeste, mi smo na neki način i smanjili ulaganja u kinematografiju, ali mislim da sada već možemo osjetiti rezultate tog smanjenja. Jednostavno, u jednom trenutku je bio veliki zamah, bili smo možda prva nacija u regiji sa međunarodno uspješnim filmovima, sve je otvorio dan s Oskar u kome nije bilo ni jednog bosanskog, nije bilo bosanskog novca, ali je bio bosanski film, zahvaljujući dobroti njegovih producenata. Ja. I time što je to danas, što je to bosanska priča. A poslije toga je krenulo značajnije financiranje od Ministarstva kulture i Fondacije za kinematografiju. Danas se radi o veoma niskom iznosu i mislim, gdje su novi autori, gdje su ti novi ljudi koji će da nose bosansku kinematografiju za 20 godina. Jednostavno, obim profesionalno proizvedenih filmova u Bosni i Hercegovini nije dovoljna, posebno onaj dugometražni. Zapravo, nagrade nas razmaze, ali situacija uopće nije tako sjajna.
Da, znači i Oskar, i Lobus, i Berlinski medvjedi nisu rezultat razvijene djelatnosti, nego nastaju u natoč stanju u toj djelatnosti.
Ma znate šta, mislim, radi se naravno da uvijek i od strane vlasti, od strane filmskih profesionala, uvijek se nađe neko koji je zainteresovan za kinematografiju sa jedne strane. Mi recimo imamo u kantonu Sarajeva ove godine pozitivan razvoj, da je ponovo dignut, da je na neki način povećan budžet za film sa 140 na 500 hiljada konvertibilnih maraka, što je velika razlika. Mi bismo naravno željeli i treba nam više, ali sa druge strane ne postoji, kako ne postoji kulturna politika generalno na nivou države. Mi ne znamo šta je nama taj film, šta je nama ta kultura. Tako da ako posmatrate veoma često, filmovi će najčešće ćemo biti u novinama kad se razgovara o nekim parama, pa kad ona ispada da se mi svađamo oko novca, ali generalno koja je uloga filma? Mislim da nije jasno. Drugo, mislim da smo izgubili, da gubimo domaću publiku. Filmovi su sve manje i manje gledani. Uspješni filmovi su u Bosni i Hercegovini sve manje i manje gledani kada su bosanski. Znači, jednostavno mislim da se radi o dramatičnoj situaciji koju zapravo nismo svjesni.
Vi ste među prvima shvatili mogućnosti koje pruža koprodukcija, koje pruža saradnja, koje pruža zajedničko, rekao bih, tržište bivših jugoslavenskih prostora i suradnja kolega koji su i ranije sarađivali na istim projektima.
A znate šta, za nas je na početku već 2000-ih, na početku nečega što se može zvati ova posratna bosansko-hercegovačka kinematografija, danas je prvi i osnovni način izlaz bio evropski sistem. Evropski sistem nije izlaz isključivo zbog toga što postoji neka mogućnost da se nađe novac, nego i zbog toga što vas stavlja u neki kontekst evropski. S druge strane, stavlja su situacije da morate sarađivati sa kolegama iz drugih zemalja, što znači da učite i napredujete i tako dalje, tako da to nosi jedan ogroman ogromnu korist koja nije isključivo materijalna. I sigurno je da su bosansko-hercegovački filmovi između ostalog i preživljavaju zahvaljujući evropskoj koprodukciji. Ali moramo shvatiti da evropska koprodukcija nije jednostrana djelatnost. Nije ulaganje bogatih evropskih zemalja u manje bogate ili one siromašne evropske zemlje. Evropska koprodukcija je način kako da se pravi evropski sadržaj. A ako kažemo da za koprodukciju u Bosni i Hercegovini postoji samo jedan izbor, i to je izbor, to je Fondacija za kinematografiju, i da je ukupni budžet Fondacije za kinematografiju, koliko ja znam, za koprodukcije možda 150 ili 180 hiljada maraka. Jasno je koliko mi ne možemo više ulagati u strane filmove. Ne možemo mi biti konkurentni koproducenti. I na taj način, zbog toga što se sve ne zasniva na reciprocitetu, mi smo počeli i da gubimo. Manje para dobijaju bosansko-hercegovački projekti i rjeđe nego prije.
Vama na ruku ide ova Kreativna Evropa, zapravo podprogram Medija koji nudi dosta novca.
Podprogram Medija je komplementaran, recimo, komplementaran je na neki način svemu onome što produkcijski fondovi nude. Tako da, recimo, vi sada na programu Medija direktno produkcijska kuća ima puno značajnih podprograma. Jedan je mogućnost da dobijete novac za razvoj projekta i novac za razvoj projekta za projekte koji su ispod milion i 200 je do 30.000 eura. 30.000 eura za razvoj projekta u Bosni i Hercegovini je izuzetno značajan novac. Imate naravno pomoć televizijskoj produkciji, recimo, koju uopće ne učestvujemo, nikad se nijedan bosanski projekat nije prijavio, jednostavno zato što nemamo, morate imati 50% sredstava obezbeđeni posebno iz zemlje iz koje dolazite. Da. Kod nas je to nemoguće jer televizije ne učestvuju, ali s druge strane izuzetno je važna mogućnost da učestvujemo u treninzima koje Medija, da naši producenti, reditelji, scenaristi i tako dalje učestvuju u treninzima koji su potpomognuti Medijom. I ono što je naravno možda najveća korist do sada u smislu novca i u smislu onoga direktnog efekta, to je podrška filmskim festivalima kao produkcijskim marketima i tako dalje, gdje naravno Sarajevo Film Festival sa svojim aktivnostima u okviru industrije kotira sjajno, zato što jednostavno ima izuzetnu međunarodnu vrijednost.
A da li naši filmski radnici dovoljno učestvuju u tim programima? Da li apliciraju na pravi način i povlače odgovarajuću količinu sredstava iz...
Pa mi smo izuzetno uspješni. Znate, vi kad pogledate, ako pretpostavimo dva fonda koja se stalno pominju, jedan je Euroimage, koga smo članom već 15-17 godina, ili ako pomenemo Kreativnu Evropu, mi uvijek izvučemo mnogo više para nego što zemlja plati učešće.
Ako sam dobro razumio, radi se opet o partnerstvu u koprodukciji.
Da.
Ukoliko imamo jaču kinematografiju, sa većim vlastnim sredstvima možemo povući više novca.
Apsolutno. Jednostavno radi se o tome da nijedan od ovih fondova nije... ovo nisu donacije, da, gdje se učestvuje na donatorskom tržištu gdje vi za kvalitet projekta dobijate određeni novac. Ovdje to je podrška filmskoj industriji i građenju filmske industrije. I što je filmska industrija bogatija, što ima veću raznolikost projekata koje realizuje i što se brže razvija, vi imate veću mogućnost da aplicirate, da povlačite više sredstava. Postoji cijeli program za, recimo, video igre, kompjuterske igre u okviru programa Creative Europe. Ima program koji je vezan za TV koprodukcije, regionalne koprodukcije u TV sadržaju, u kome mi nismo ni prišli.
Vi producenti se najčešće u kontaktu sa ljudima koji filmu, kulturi, uopšte, umjesto da daju češće, uskraćuju novac. Pa se pitam, u čemu je intriga? Radi li se to o neukosti, nekompetentnosti, nenaklonosti, nemaru ili o svemu pomalo?
Ma ja mislim da je to samo rezultat cijele situacije u kojoj se mi kao društvo nalazimo i činjenici da jednostavno graditi kulturu i graditi kulturni identitet je izuzetno kompleksna i značajna stvar i postavlja vrlo zanimljiva i važna pitanja koja mi kao društvo, ja mislim, uopće nismo spremni da postavimo. Tako da ja nisam sigurna da vi sad kažete da li je obaranje kulture i situacija koja se nama dešava u kulturi, pa ajde da kažemo i filmu i audiovizualnoj industriji, koja se uvijek navodi kao najbolji primjer. Kada bi to stavili, ja ne mislim da neko bi vam, da bi vam iko mogao reći mi smo protiv filma.
Ja.
Ali bi jako teško našao razlog i znao objasniti zašto je nama film važan i gdje se vidimo u narednih 5 godina. Ja. Jer tu su nas prestigli. Mi smo imali konkurentne filmove na međunarodnom tržištu i sjajnu generaciju bosansko-hercegovačkih filmskih reditelja i vrlo spremnu lokalnu profesionalnu ekipu da radi. Ali jednostavno, znate, u Hrvatskoj i u Srbiji dodali su se poticaji za dovođenje stranih koprodukcija, količina novca koja se, po glavi stanovnika, računam da su to veće zemlje, ali po glavi stanovnika količina novca koja se ulaže u film je značajno veća.
Kad je Onamad Dani Stanović, mislim da je to bilo prošle zime, javno uručio nacrt zakona o audiovizualnim umjetnostima, premijer Novalić se doimao kao neko ko razumije problem, kao neko ko će pokrenuti stvari, ali evo vidi ja da ništa.
Ništa se nije desilo. Oko tog zakona, taj zakon je prije toga 2 godine putovao po ministarstvu, to je sklonjeno bilo, pa smo mi to pokušali vratiti na stol. Sada kod nas ne postoji politički konsenzus ni oko čega.
Da.
I teško je očekivati da ćemo naći politički i materijalni konsenzus oko toga. Film jeste sjajan način zarade, ali podrazumijeva investicije. To nije način, mi ne možemo imati konkurentnu filmsku industriju, ne možemo imati strane produkcije koje ovdje troše novac i plaćaju ogroman broj hotelskih dana, troše novac u gradovima kojima snimaju i tako dalje, ukoliko država ne odluči da je to važno, ne stavi to kao jedan od prioriteta i uloži određeni novac da bi nešto na kraju i dobilo.
Ja, ali meni opet nije jasno da ljudi ne shvataju kako ovaj zakon nije dobar samo za film. Tu je televizija, tu je sve propulzivnije, ove internetske platforme.
Ovaj zakon podrazumije da neko mora dati pare za taj zakon.
Da, ali upravo to, kad bi se oživjelo to carstvo televizije, filma, internetske platforme i ostalo, da bi to se na kraju vratilo u državni budžet.
Ali upravo razlog zašto, bar ja tako to mislim, jednostavno pitanje dugoročnosti naših planova. Sad smo već ušli malo manje u samo priču o filmu ili priču o umjetnosti, mislim da je tu pitanje generalno društva, mi sve jako kratkoročno tumačimo.
Da.
Ovdje jednostavno pitanje koliko će, znači trenutno na početku, prvo to je dosta, treba se dogovoriti, postoji uloga novca iz telekoma, ljudi koji koriste audiovizualne sadržaje, kako taj novac da ulazi u sistem. Jer evropski sistemi ne počivaju isključivo na sistemima donacija.
Naravno.
Nego na, a mi na taj način morali bi uvezati sistem, prihvatiti da se da novac dolazi. U jednom trenutku neko bi imao manje novca, neko bi u tom razgovoru imao manje novca nego što ima u ovom trenutku. Naravno dugoročno, i to ne dugoročno za 28 godina, da kažemo srednjeročno. Ja mislim da bi već odmah mogli imati rezultate. Ali problem je zaista da mi rješavamo samo dan za dan stvari i tako se filmska industrija, odnosno audiovizualna industrija neće moći pomaći iz situacije u kojoj sada se nalazi.
Ja se uvijek pitam, ima li nade da činovnički mozak prihvati argumente Dani Satanovića, Jasmine Žbanić, Dine Mustafića, Amre Bakšić, na kraju producentice naših najboljih projekata, kad ih uvažava čitav svijet i čitava kulturna javnost, ovi naši vračevi naprosto ignorišu.
Pitanje je sljedeće, da li zaista ikome treba to što mi radimo? Mislim, poslije dugo godina bavljenja ovim poslom, često se čovjek osjeti, i to je vrlo česta tema razgovora sa kolegama, da mi to sam sebe, brate, radimo. E to je najgori dio te priče.
Vlastima je uvijek dobar, poslušan, a ne obrazovan.
Šta, mi to sam sebi radimo. Naravno, kad se dobije nagrada ili nešto, lijepo je, svi se obraduju, niko neće reći ja bez veze dobili ste nagradu u Berlinu ili SUP ili bosanski film igra na tom festivalu i tako dalje, ali dalje od toga danas je uručio taj zakon prije odlaska u Berlin. Dobio je nagradu na Berlinu, film je dobio nagradu na Berlinu, vratili smo se u Sarajevo, ništa nismo radili tom nagradu.
Da.
Razumijete? Mislim, možda samim tim što smo uspješni, što postoji neka, još uvijek neki faktor uspjeha i bez neke velike ulaganja u sistem, možda i to i radi kontra nas.
Budo Vukobrat je razgovarao s producenticom Amrom Bakšić-Čamo o položaju BH kinematografije.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.